primele două versete care le-am auzit la început, versetul 13 și 14, ne introduce puțin în câteva din localitățile pe care Apostolul Pavel avea să le viziteze și să vestească Evanghelia în prima sa călătorie misionară. De altfel, capitolul 13 și 14 ne este relatat în aceste două capitole prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Frații, au pregătit și o hartă, dacă este să ne uităm puțin pe ea. Ne ajută puțin și geografia pentru a înțelege puțin cum s-a deplasat Apostolul Pavel. Observăm în partea dreaptă sus că capitolul 13, începutul capitolului 13, punctul 1 de pe hartă este startul primei călătorii misionare a Apostolului Pavel din Antiohia. Biserica din Antiohia avea să fie aceea care să aibă această înțelegere din partea lui Dumnezeu, să-l trimeată pe Apostolul Pavel împreună cu echipă de colaboratori în prima călătorie misionare. Poposește pentru început în Cipru și primul paragraf care s-a văzut duminica trecută este lucrarea Apostolului Pavel din Cipru, în Salamina și în Patos. În versetul 13 care s-a citit spune că Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Este acel loc care îl vedem pe hartă imediat lângă Atalia și Perga. Pentru cei care v-ați mai plimbat prin Turcia, Perga, acolo unde avea să ajungă Pavel pentru prima dată pe continentul asiatic, în Turcia de astăzi, este recunoscută regiune turistică de astăzi din Turcia, Antalya. Vă mărturisesc, când am ajuns și eu pe acolo, zic, măi, ce înseamnă să calci pe unde a călcat Apostolul Pavel? E de remarcat că în această primă călătorie misionară, o să vedem și duminicile viitoare, toate bisericile care avea să le planteze, Antiohia, unde avea să se petreacă această predică consemnată aici în capitolul 13, e de remarcat că este o altă Antiohia decât cea din care a plecat Apostolul Pavel. Observați că sunt două localități cu aceeași denumire, Antiohia, să nu fie confuzie. Antiohia, cea din partea stângă, este localitatea unde Apostolul Pavel avea să poposească tot paragraful care s-a citit de la versetul 13 până la finalul capitolului. Ne relatează ce a făcut Apostolul Pavel în această localitate, Antiohia, din Pisidia. Aș mai menționa un singur lucru, că după unii 14 biserici sunt foarte certe că a înființat Apostolul Pavel. După alte studii, se pare că spre vreo 20 de biserici avea să înființeze Apostolul Pavel în călătorile lui misionare. Majoritatea dintre ele avea să fie formate pe teritoriul actual al Turciei de astăzi. Rămâne un mare semn de întrebare. Oare de ce Turcia de astăzi este o țară păgână, o țară musulmană, în condițiile în care creștinismul s-a dezvoltat cel mai mult la început în acea zonă? Cele 7 biserici din Apocalipsa, toate pe teritoriul Turciei de astăzi. Când te uiți spre Turcia de astăzi, vezi cu totul și cu totul altceva și vom reveni asupra acestui aspect. Revenim la textul citit. Textul începe: Pavel și tovarășii lui. Cu acest verset se petrece o anumită rocadă între Pavel și Barnaba. Dacă citim, de exemplu, în același capitol, versetul 2, apare echipa Barnaba și Saul. Sau Barnaba și Paul. În versetul 4 apare Barnaba și Saul. În versetul 7 apare aceeași Barnaba și Saul. Este pentru ultima dată când apare în consemnarea Faptelor Apostolilor echipa Barnaba și Saul. Începând cu paragraful care îl avem, versetul 13 nu apare într-un mod explicit, dar înțelegem din versetul 46, Pavel și Barnaba. De aici încolo, de aici de la Antiohia, din Pisidia, sesizăm această rocadă între Pavel și între Barnaba și Pavel. De acum înainte, oriunde vom vedea echipa aceasta misionară, va fi consemnată în felul acesta: Pavel și Barnaba. Dacă ne aducem aminte, Barnaba a fost acela care a luat pe Pavel așa deoparte și l-a încurajat și l-a pus în mijloc, l-a dus în mijlocul fraților. Și cumva, dintr-un anumit punct de vedere, cam el a fost așa părintele duhovnicesc al lui Pavel. De la un moment dat, de la acest moment, observăm că Barnaba acceptă, nu o chestie impusă, e o chestie care probabil că și el și-a dat seama la un moment dat că cel pe care l-a crescut până la un moment dat este, are un dar de excepție. Este un misionar și cu o ungere specială din partea lui Dumnezeu. Pentru el n-a fost niciun fel de problemă să treacă pe locul 2. Și am această convingere, pentru că Barnaba avea să fie un colaborator de nădejde al lui Pavel în călătoriile misionare, am convingerea că n-a fost niciun fel de supărare. Măi, vezi că eu sunt primul și tu al doilea. Barnaba a acceptat această poziție și cred că în relațiile noastre unii cu alții e un lucru frumos să vezi astfel de lucruri. Să vezi pe un frate că vede un potențial în cineva din adunare, se dă pe lângă el, îl ajută, îl crește, îl echipează, se implică în viața lui. Și la un moment dat, el se zic, băi, e mai dăruit decât mine, fratele ăsta. Și dintr-o dată să recunoască, băi, e peste mine. Nu contează că eu l-am, recunosc, e peste mine. Barnaba recunoaște lucrul acesta, Luca avea să consemneze de aici înainte această schimbare de poziție între Pavel și Barnaba și lucrarea avea să meargă foarte bine în ciuda acestei prezenți în ziua sabatului în sinagogă, așa cum de altfel apostolul Pavel avea o regulă pe oriunde, pe unde se ducea, era prezent în sinagogă, acolo unde se întâlneau oamenii și unde se citeau Sfintele Scripturi. Procedura de odinioară era aproape similară ca ce se întâmplă și prin adunările creștine de astăzi. Remarcă aici Scriptura că s-a citit din proroci și din lege și din proroci. După citirea legii și a prorocilor, probabil că a fost un text din lege, un text din proroci, fruntașii sinagogii l-au sezizat pe Pavel și pe colaboratorii săi că o fi la sinagogă. Nu știm exact ce informații aveau despre Pavel, dar cert este că l-au provocat și au zis, măi, dacă aveți ceva din partea Domnului, poftiți, luați cuvântul. Și în felul acesta, apostolul Pavel se pare că, inspirat din textele care aveau să fie citite la începutul programului, preia și este redat aproape, nu știm cât la sută din predică, dar o bună parte din predică, chintesența predicii, ne este relatată de la versetul 15 până la versetul 41. O predică de Apostolului Pavel ținută în această sinagogă. Dacă ar fi să împărțim această predică, aș împărți-o în trei părți. Cele trei ar fi delimitate de o expresie care apare de trei ori. Apare în versetul 16, bărbații izraeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. De fapt, în versetul 15 spune, fraților. După aceea, în versetul 26 spune, fraților, fii ai neamului lui Avram, știi ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Și în versetul 38, să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Aș spune că prima parte este legată mai mult de istoria poporului Israel, dar cu intenția de a migra dinspre istoria poporului Israel spre chintesența mesajului Evangheliei, care este persoana Domnului Iisus. În partea a doua a mesajului, de la versetul 26, Pavel abordează într-un mod foarte clar chintesența mesajului Evangheliei, Domnul Iisus Hristos mort și înviat pentru păcătoși. Iar de la versetul 38 înainte, este o provocare pe care Apostolul Pavel o face, un fel de aplicație la cuvântul pe care îl avea să îl propovăduiască. E de remarcat că acest fraților este evident, nu este o conotație fraz de credință. Toți erau oameni, pentru prima dată aveau să aibă contact cu Evanghelia. Deci exclus ca să fie vorba despre, cum ne spunem noi acum, frate și soră. Conotația acestui fraților este mai degrabă cum mai folosim și noi câteodată frați români. Adică suntem din același neam, din aceeași. Și cumva apostolul se simțea dintre ai lor când avea să spună ce avea să le spună. N-aș dori să intru în detaliile acestei predici pe care apostolul Pavel avea să o țină. Aș remarca un lucru. Pavel este foarte bun cunoscător al Sfintelor Scripturii. Probabil că trecuse vreo 14-15 ani de când s-a întors la Domnul și în acest răstimp am încercat să mă uit puțin pe citatele care le citează în predica sa. Spune, de exemplu, în versetul 33, citează din Psalmul 2:7, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. În versetul 34, citează din Isaia 55, vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-a făcut lui David. În versetul 35, citează din Psalmul 16:10, nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și în versetul 41 citează din Habacuc, uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele acestea am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum dacă va istorisi o cineva. E de remarcat că atunci acest mare om al lui Dumnezeu era un foarte bun cunoscător al Sfintelor Scripturii. Și aș provoca și v-aș eu am convingerea că Pavel n-avea schiță la el când a ținut predica asta. Nici nu cred că se gândea ca să fie provocat să spună ceva. Dar avea înmagazinat în mintea lui și în inima lui cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost înclin să cred că n-a fost o predică pregătită. Pur și simplu a dat pe din lături, pe din afară, de ceea ce era el plin. Și faptul că citează atât de natural atâtea texte din Vechiul Testament denotă că el avea o preocupare deosebită pentru a memora Sfintele Scripturii. Să îndrăznesc să pun o întrebare? Mai memorăm noi Sfintele Scripturii? Memorarea Sfintelor Scripturi nu este o problemă legată neapărat de, măi, ăștia micii memorează ușor. Mai sunt oameni care, frați credincioși, pe la anumită vârstă, pe mine nu mă mai ajută memoria. Eu zic că este lipsă de exercițiu. Este lipsă de exercițiu. Câte lucruri intră în capul ăsta al nostru și în memoria noastră și câte lucruri acumulăm, câte informații. Cu atât mai mult informații din Sfintele Scripturii și versete din Sfintele Scripturii, cum acestea ne pot ajuta atunci când este vorba să mai spunem și noi în stângă. Uite ce spune! Uite ce spune! Cuvântul lui Dumnezeu are putere atunci când împărtășe. Unu-s cuvintele mele! Uite ce spune Scriptura! Și deschizi și spui, aici, așa spune Dumnezeu! Și atunci când spui altuia, nu ceea ce vrei tu, ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. E mare lucru să poți să... Uite, știu că scrie acolo. Pe pagina... Personal n-am așa o memorie... am o memorie bună vizuală. Măi, știu că scrie în partea stângă sus. Dacă îmi dați altă traducere a Bibliei, foarte greu mă descurc în ea. Dar, într-un fel sau altul, să poți să fii familiarizat cu Sfintele Scripturii și atunci când împărtășești altuia mesajul Evangheliei, să poți să-l duci, mă uite, nu spun eu, spune Dumnezeu în cartea Lui și dai să citească acolo ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am spus, nu mi-am propus să spun detalii despre predica apostolului. M-a izbit o chestie pe care o spune la finalul predicii. Spune astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Și acolo proroci spune, uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Aș puncta chestia aceasta. În cuvântul lui Dumnezeu, și vă spun să nu mă înțelegeți greșit, în cuvântul lui Dumnezeu nu este numai cuvântul lui Dumnezeu în sensul în care e voia desăvârșită a lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu găsim și lucruri negative. Găsim și fapte negative pe care le-au făcut Sfinții lui Dumnezeu. Găsim și lucruri despre care Scriptura spune să nu. De exemplu, în 1 Corinteni, când tot așa se istorisesc mai multe lucruri negative din viața poporului Israel, spune, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă ca mărturie și să nu facem cum a făcut ei. Deci în cuvântul lui Dumnezeu găsim anumite lucruri și aici ar trebui să nu ne potignim de cuvântul lui Dumnezeu, este 100% inspirat de Dumnezeu, dar în cuvântul lui Dumnezeu găsim și ce spune Satana, găsim ce spune și... dar e demarcat ce spune aici Apostolul Pavel. Spune, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Adică, când vezi câte un lucru care e negativ în viața unui om, pe care conservat în Sfintele Scripturii, lucrul acela este conservat acolo ca să-mi slujească mie ca mărturie, să nu fac el. Să nu care cumva când văd aceste anumite lucruri negative în viața Sfinților lui Dumnezeu relatate pe paginile Scripturii, și apoi dacă David a făcut chestia aia, înseamnă că pot să fac și eu. Dacă cu tare a făcut și... Înseamnă că asta este o capcană a celui rău. Pavel avea să spune să nu cumva luați seama să nu se întâmple cu voi ce s-a întâmplat, ce se spune în proroci. De aceea, când citești Sfintele Scripturi, chiar dacă avem convingerea că e 100% inspirată de Dumnezeu întreaga Scriptură, să poți să sesizezi anumite lucruri pe care le considerează Scriptura și care sunt negative și care sunt lăsate ca să mă atenționeze. Că dacă s-a întâmplat cu David sau dacă s-a întâmplat cu nu știu cine, se poate să se întâmple și cu mine dacă nu veghez. Și că lucrurile acelea sunt confirmate ca eu să nu fac ceea ce alții au făcut greșit sau negativ. Aș încheia spunând despre această preocupare în egală măsură, cel puțin în, la începutul cărei misionare Apostolul Pavel, egală măsură pentru Israel și pentru neamuri. Aici în sinagogă erau prezenți deopotrivă și evrei și dintre neamuri. Și Apostolul Pavel avea să remarce, în versetul 46 spune, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit întâi voi, adică evreilor. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată, când ne întoarcem spre neamuri. Avea să aibă loc o anumită schimbare de direcție în abordarea misionară a Apostolului Pavel, dacă cel puțin inițial avea o plecare deosebită față de evrei. Treptat, treptat. Această națiune privilegiată, încă privilegiată pe fața Pământului, pentru faptul că s-au manifestat îndărădnici și n-au primit mesajul Evangheliei, Pavel a înțeles. Ei închid ușa, ei o închid, nu închide Dumnezeu. Evanghelia trebuie să meargă mai departe la neamuri. Și dacă este să privim la o aplicație pentru vremurile noastre, o spunem cu strângere de inimă, dar asta e realitatea. Popoarele cunoscute, așa zis, creștine, privilegiate, pe cum erau odinioară poporul Israel, din ce în ce sunt mai refractari și mai închiși față de Evanghelie. Dacă s-ar face astăzi o evangelizare în România, pe stadion, mă îndoiesc că ar avea succes în sensul popularității. Dacă s-ar face un concert cu cine știe ce nume dubios, ar da oamenii cu năvala într-o țară așa zis creștină. Se pare că este perioada în istoria acestui pământ când treptat, treptat noi, cei care suntem din aceste țări, așa zis creștine, închidem, ne închidem față de Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, Evanghelia merge mai departe. Chiar dacă noi, pe aici, prin Occident și prin Apus și prin America, lucrurile sunt, se pare, într-o eră post-creștină. Dumnezeu are alte câmpuri de acțiune prin lumea islamică, pe la musulmani, prin alte zone ale acestui pământ. De aceea, chiar dacă Apostolul Pavel pleacă din Antiohia scuturându-și praful de pe picioare, pentru că au fost unii care n-au suportat efectiv ca Evanghelia să aibă succes, Pavel a zis, băi, atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, el vede o oportunitate de a duce Evanghelia în altă parte, în altă localitate și mereu mai departe. El nu s-a potignit și nu s-a descurajat pentru faptul că a venit unii în spatele lui să-i sape lucrarea, să-i creeze și probleme și necazuri. El a zis, măi, Evanghelia prinde la cine prinde, cine nu vrea și se închide, e problema lui personală, dar asta nu înseamnă că lucrurile trebuie să oprească aici. Lucrurile merg mai departe. Și astăzi, chiar dacă Evanghelia nu mai prea prinde pe aceste meleaguri de ale noastre, prinde foarte bine prin zonele asiatice, prin Africa, prin zone în care oamenii sunt deschiși pentru mesajul Evangheliei. Mă opresc aici, bănuiesc că duminica viitoare mai este loc pentru acest capitol.